Parafina edo woksa lander lortu dugu.
Lortu dugu. Egindakoa.
Baina surfa ez dugu tente egin behar gaur, belauniko egin behar dugu. Ni board edo belaunen gaineko surfa. Hori praktikatzen du Jon Garciak eta Lander Zuberarekin izan zara. Baina ez Bakion, ez Sopelan eta ez Mundakan, eh? Galdakaon.
Jon Garcia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ez nekien nik barruko herri batean, Galdakaon, hainbeste material egon alzenik surfekoa, eh?
Ba bai, denbora asko banatzen taulak edo surfe gauza zarrak, eta bueno, azkenean kolekzioa ederra da.
Kolekzioa ederra, hemen gaude Galdakoko apur bat goi partean, erdiko kale zentral horretatik Lapurde kalean gora hartuta, hemen garaje batean sartu gara, eta ez da garaje handia, Jon, ez da gizema metro izango dituen, baina dago den-dena beteta. Eta hemen ikusten ditut goiko sabaian tabla batzuk, bat bi, iru, lau, bo, zei, zazpi bat tabla goian, tetsuan edo sabaian ipinita.
Berrogei, gitzi gora bera.
Ze hemen daude paretaren kontra eta armairuen kontra bat abestearen gainean ere ipinita, eta gero hemen dituzu beste batzuk, kaja bat ipinita, lurraren kontra apoiatuta egonez daitezen, kaja horretan ondarra bota duzu, eta ondarraren gainean apoiatuta tente, ondarrean sartuta, ba, beste tabla batzuk. Oraintxe komentatuko ditugu tabla, Jon. Baina zuzera ni borderra.
Bai, ni partekatzen dugu ni board eta longboard be bai. Zutunik eta belaunekin surfa egiten dut bai.
Lehenengo persona zara ezagutzen dudana ni board egiten duena, eh? Belaunen gaineko surfa. Hori zer da? Tente eskazak garen ontzat aukera hon bat belauniko egitea?
Ez, surfe modalitatezko deko, eta bueno, gu partikatzen dugu enibuar, zeren disiplina zar bat da, eta bueno, ez galtzeko ohitura edo, da, bueno, Euskal Herrian ez dakitzen bat, baina gitzi gora bera, 6 edo 7 pertsona partikatzen du enibuar bebai, normalen.
Ez da, esko, 6 edo 7 pertsona, denok ezagutuko zarete.
Ez, laurogei amarka dan zegoen gehiago praktikatzen, baina bueno, gu orain kluba egin dugu eta gauze 7-8 pertsona gitzi gura bera.
Ez esan kluba Galdakaon dagoenik.
Ez, kluba somon dau, Kantabria aldean, Euskal Herriko partaideak gauze 8 pertsona. Bai.
Jon Garcia, ni bord txapelketan ibiltzen dena, txapelak ere irabazten dituzu, munduko txapelketan ere parte hartu duzu.
Bai. Bai, oin dela hiru aste egitxe gora bera, izan da, ospatu egin da lehendabiziko aldiz Europan, nibuar munduko txapelketa, eta bueno, parte hartu dugu, 120 parteideak, oso ondo paso dugu.
Eta hau nola imaginatu behar dugu, hemen dituzun tablak, zure kolekzio partikularrekoak, bat daude tabla motz eta zabalak, ero bezatzuk hemen eskerreta daukat bat berdea, askoz luzeagoa eta estuagoa, ni bord edo belaunen gaineko surfori, zelako tablan egiten da, eta gero behar duzu palarik edo zeo zer, olatu hartzeko?
Hau ez da padelboar, ez da erabiltzen palak, taula normalak surfe egiteko eta gero...
Baina ni bordekoa zelakoa da, hemen dugun hau adibidez ni bordekoa da.
Bai, dira...
Nire altura baino apur bat bajuagoa, bai. Bat irurogei, bat irutamar, bai, eta gero zabalera, ba, metro erdi pasatxokoa.
Bai, gitzi gora, bera...
Onelakoak dira.
Bai, onelakoak dira, ni bord surf taulak baino laburragoak diez, eta gero belaunak ipintzeko zabalea handiagoa da.
Uh-huh. Eta olatu hartzea, zailagoa da belauniko... Tente barik, dinote, eskuekin eta indarra egitea edo erraz hartzen dira olatuak, indarra egitea erraz.
Bai, erraz hartzen dira olatuak, normalean erabiltzen duzu aletak, bodyboard moduen.
Eta gero ikusten ditugu surflariak, tente ibiltzen diren surflariak askotanea, tuboan sartu, baina tuboa txikia denez, ba igual ez dira kabitzen edo buruarekin jotzen dute.
Guretzat da errazagoa tuboa bilatu, zeren gravitate puntua daubean.
Bueno, Jon, hasi behar gara, hemen surfeko tabla erdi aparkatuta dugun hori, benetan betirako aparkatu eta ni board egiten, ea tu bakartzen azten garen.
Gu hori da zaietzen ari garena.
Zer da oso antzinako hau, nahiko
bai.
Primitiboa, ez dakit horrela esan baliteke,
bai, baina
surfaren
bai.
Evoluzio horretan hasiera samarreko modalitatea da.
Bai, antzinako jauaiarrak belaunekin surfeatu genduen olatuak, Eta bueno, eta hemen Euskal Herrian 80 hamarkadan, ba jende asko Mundakan edo Bakion praktikatu nibar be bai, bai.
Galdakaoko azarazu, non hasi zinen surfean?
Surfean hasi nintzen Nohan.
Oporretara edo joango zinen eta hori aprobetxatuz.
Bai.
Hemen duzu vitrina moduko batean, bueno, ikusten ditut parafinak
bai,
eta...
Munduko parafinak, bai.
Hori ere kolekzio izango da edo erabiltzen dituzu?
Ez, hau da kolekzioa eta, bueno...
Sex wax, hau...
Bai, sex wax, bubblegum, dakain... Quicksilver antzinako parafinak, Costa Ricatik etorritako parafinak, bueno, piloa dauz.
Hasi gaitezen zure... Surfeko tablen kolekzio pixka bat aztertzen. Jon, zuk esan, berezienak zentzuk dira hemen, bat ikusten dut hor egur kolorekoa, baina ez dakit egurrekoa den hor zabaian, zintzilek, ikurrina baten irudia dauka.
Bai, 66 urteko taula artesanal eginda eta foan ba etorri zen Kaliforniatik. Garai hontan zegoen seiper edo profesionalak egiten taula eta taula hau da oso antzinakoa eta da bueno eginda ba hori ekartzen Estatu Batuetatik foam
edo foam zer da Jon?
Foam da nukleoa edo da tauladekon barruko espuma. Mm-hmm. Eta bueno, garaia hartan ba hori foam etorri zen Estatu Batuetatik eta gero hemen egin zen taula. Garaia hartan ez egoen prozesoak nola iteko taulak fabrika batean dana esan zen artesanala da homemade etxean eginda.
Zer izango da Euskal Herriko hasieretako tabletako bat hau edo asko zaurretek hasi zen surfa hemen?
Ez.
Nahiko hasierakoa.
Bai, nahiko hasierakoa.
Marroituta dago, ez da zergatik, berez ez da zuk aipatu duzun espuma edo plastiko zuri hori, ez da kolore hori, egur kolorea dauka gehiago, zer da, zarra delako eta asko erabili delako?
Zarra delako eta gogortzeko taula resina erabiltzen da, foam edo espumaren gainetik. Eta kasu hartan, ba, resina horiek izan zen nola koloretsua eta ez zen hain transparente nola egiten den orain. Gure...
Egur kolorearekin ematen du dagoela.
Bai.
Eta hemen dauka kila, atzeko kila hori, kila edo bueno, aleta hori, surfeko tablek azpian izaten dutena, baina ikusten dut zulo bat duela horrekin da.
Bai. Hori da, tabla honetan ez egoen orain erabiltzen den tapoiak lotzeko inventoa.
Bai, tabla hankara lotzeko tabla inventoa edo soka hori.
Bai, eta garai hortan zulotxo bat egin zen kilan eta han amarratu zen inventoa edo kordela edo... Bai.
Gaur egun tabla guztiek gaineko partean izaten dute invento hori lotuta edo soka edo kordel hori ez galtzeko gero hori soka hori hankara doa, baina lehenengo tabla zahar honetan ikusten da gaineko partean ez azpiko kila edo aleta horretan zulo bat egin eta handik sartzen zutela soka.
Bai, hori da.
Hau zer da, zure kolekzioko tablarik bereziena?
Ba bai.
Garestien salduko zenukeena?
Bueno, hemen ez da galtzen ez.
Eta nola lortzen dituzu ba? Hau zer dago, ebayn puja bat eginda hor erosi duzu?
Ez pujan ez. Normalean lagun bategaz kontatzen dizu. Ba, dau taula bat, joan da begiratu zelan den, mugitzen eta...
Galdetzen eta aztertzen eta bertara joaten eta jendearekin hitz egiten eta gero ba, akordio bat lortu behar.
Bai, hori ba.
Eta gutxien esperotako lekuan ere topatuko dituzu tablak, ez?
Bai.
Hau adibidez?
Bai, bueno,
tabla berde bat da, offshore idatzita, eta bueno, nolako triangelu batzuk ditu koloreta marraztuta, lengua hau baino modernoagoa edo garaiontakoagoa ematen du. Txiki samarra da, edo bueno, ja surfen ondo dakin batentzako eginda.
Lau, 80 hamarkadakoa da, ez dau sinatute, normalean seiper sinatzen du taula, eta bueno, taula hau bai aurkitu nuen... Ba, zentro reto batean.
Desintoxikazioko zentru batean.
Bai, laguntzen diez, ba hori, drogazailei kaleratzeko drogatik, da, bueno, bere lana da, etxeak edo garajeak garbitu, eta, bueno, ba, taula hau han agertu zen, eta, bueno, ba, taula hori berezia.
Ea beste bat, Jon, zein da hemen guretzako igualdanak antzerakoak direlako, baina zu badakizu esaten zein den bereziagoa edo historia gehien duena edo material batik ba, espezialagoa.
Bai, ba, adibidez hau, lehendabiziko sokorristak, muskiz ondartzatik etorritako taula
SOS dauka azpian jarrita. Bai, hau ere da, lehen ikusi dugun Euskal Herriko lehenengo tabla zar, bai. Edo lehenengo tako tabla zar horren antzerakoa. Honek ere ematen du, ba, kolorez eta ba, espuma hori dela.
Bai, da.
Ez daukala gainetik beste, ez dakit pinturarik edo ezer. Eta bai. Azpian, SOS letra gorriak.
Bai.
Eta atzeko kila edo aleta hori ematen du, modu oso artesanalean.
Bai, bai. Ezke,
itxatxita.
Bai, ezke garai hartan.
Usna, itxasgailua edo, bueno, pegamentua ere hori
bai,
dena
bai.
Zabalduta.
Bueno,
eta...
hori da, zeren kila igual apurtu zen, eta gero konponduen zuen, da ala nolan geratua, baina, bueno, nahiago dut nola dauen.
Horrela bai. Da, orduan hau da Muskizko zorozleena,
bai.
Eta da Bizkaiko zorozleek izan zuten lehenengo surfeko tabla.
Bai.
Zer gehiago, Jon?
Ba, adibidez, bi taulak, lehendabiziko Australiara etorritako ba, mundaka edo bakiora.
Hauek biak dira?
Bai.
Ailan
bai.
Eta besteak Gordon Smith,
bai. Ez dakit zein den historia, zeren dire hain zarrak.
Hau zer da, olatu handiak hartzeko?
Bai, taula hau da, bueno, gan edo pintxo ditzen da hemen Euskal Herrian. Da.
Hawaii jartzen dut, bai. Town Country Hawaii.
Taula hau dator Hawaitik, eta bueno, Egarduke egindakoa, eta egon da, Mauin olatu famatu eta edarra, egon da surfeatzen taula hau.
Ez da erreza izango, ez? Gero tablak eta urrutitik ekartzea, ordaindu beharko dira porteak, edo bila joan behar zara non baitera.
Eta gainera, honako neurriak eukitzen badu taula, ba...
Garestiago.
Askoz garestiago, bai.
Beste tabla hau ikusten dut, dekorazio aldetik, ba, onela, lore batzuk eta balitu bezala.
Loreak ez da margozute, dira Hawaiiar telak.
Hawaiiko bai. Tela horiek dira, bai. Tela,
tela dau,
dantzetan eta erabiltzen dituzten
bai,
tela.
Bai, dau foam, eta gero loreak dauz testil bat Hawaiitik ekarritako, eta gero dau glaseatuta.
Zer, benetako telak dira,
bai, bai.
Tablan itxatxita, pentsatut marrastuta daude dela.
Ez, marrastuta, ez, dira tela bat.
Bai, surfeko tablaren oinarri edo hasierako base horri gainean... tela hauek sartu, eta gainetik glaseatu, edo
bai.
Gaineko kapa jarri,
bai.
Transparentea, eta hor ikusten da.
Nahi duzuna, lehen da biziko surf garaian, ba, igual pegatinak edo beste gauza ipine zuen foam, eta resinaren artean, eta bueno,
hor geratzen da betirako.
Hor geratzen da betirako, bai, bai.
Hemen gaude, Jon Garziaren Galdakaoko almazen edo biltegi edo garaje batean, hauekin denekin hemen garaje batean ikusita, ba, ondo daude, baina zer nahi duzu egin?
Nire gustatuko litzaidake da egin bilduma bat, baina bakarrik nire taloarekin, ez?
Ze egon badago surfari buruzko museorek? Bueno, Euskal Herrian ez.
Euskal Herrian ez.
Eta hemendik kanpo ere?
Hemendik kanpo bai.
Baina hemendik kanpo non, inguru honetan badago?
Australian edo Kalifornian.
Kantaurialdean. Dagoen afizioarekin eta historiare
bai.
Batez ere Euskal Herrian, nola jakina da ez.
Bai.
Miarritzetik sartu zela Europara surfa.
Bai, ala nizan zen.
Eta ez dago ezer.
Ba, egingo du, material asko dau. Eta azkenean sortuko da, ziur.
Gero horriko zibarko da, ea... surf museo hori non egin beharko litzateken, egin behar den mundakan, egin behar den zarautzen, egin behar den biarritzen, edo Galdakaon.
Edo Galdakaon, bueno.
Galdakaon
ez da inerreza, baina bueno.
Galdakaon egiten baduzue, Euskal Herriko surf museoa, horre batean batik belarriko mina sartuko zaio, eh?
Bai,
neko dut horre itxasoaren kontra nego.
Zaiatuko dugu, a ber.
Jon Garzia, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.